Rauhaa vielä kaikille. Kiitos kuorolle näistä hyvistä lauluista. Hengelliset laulut on aina semmoisia, että ne avaa sydäntä jotenkin ja tuota sisäistä maailmaa Jumala edessä ja kokemaan ja vastaanottamaan sitä Jumalan siunausta ja Jumalan hyvyyttä. Tänä päivänä mulla on sellainen hyvin tuttu Raamatun teksti. Varmaan yksi niitä ihan tutuimpia, joista paljon on puheita pidetty ja jota on luettu paljon. Ja itsekin olen lukenut tätä lukemattomia kertoja täältä Raamatusta. Ja se on tämä tuhlaajapoika-kertomus. Ja täytyy sanoa, että tämä tuhlaajapoika-kertomus, niin ne ajatukset, mitä tästä haluan tuoda, niin ei nyt ole ihan se perinteinen versio tästä. Ja täytyy sanoa, että koskaan tämän 40 vuoden aikana, kun olen ollut uskossa, niin minulle itselle ei ole tämä koskaan avautunut tältä puolelta. Mutta luetaan tästä Luukkaan evankeliumin luvusta 15 ja siitä jakeesta 11 vähän tuonne eteenpäin. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omaisuutensa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläinirstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan. Ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaan syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Tässä puhutaan isän kodista. Ja tuo isän koti oli paikka noille molemmille pojille, jossa kaikki oli hyvin. Siellä oli joka päivä se isän läsnäolo, ja siellä oli myöskin sen vanhemman veljen läsnäolo siinä kodissa. Siellä oli turvallisuus, siellä oli turvattu toimeentulo. Eli voidaan sanoa, että siellä oli kaikki eväät onnelliseen ja tasapainoiseen elämään noille molemmille pojille. Mutta tämä nuorempi poika, hän ei tyytynyt siihen, vaan hänelle syntyy halu mennä pidemmälle kuin se, mitä isä hänelle tarjosi, kuin se, mitä isän koti hänelle tarjosi. Ja niin tuo poika otti ohjat omaan käsiinsä ja hän halusi olla oman onnensa seppä. Hän halusi päättää omasta elämästään, omista asioistaan. Ja hän halusi sen perintönsä tavallaan niin kuin ennen aikojaan isältä. Hän sanoo isälle, että anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Ja tuo päätös, se vei tuon pojan kauas isän kotoa. Tässä sanotaan, että hän matkusti kaukaiseen maahan. Tuli pitkä välimatka isän ja pojan välille. Ja kaikki näytti tietenkin ensin mahtavalta. Se loisto, se rikkaus, se mitä hän koki siellä vieraalla maalla, se näytti kaikki mahtavalta. Ja minä uskon, että sen rinnalla se isän koti näytti entistäkin vanhanaikaisemmalta tuon pojan mielessä. Ehkä hän muisteli aikaa kotona ja ajatteli näin, että kotona oli aina sitä samaa. Siellä oli aina päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, aina sitä samaa. Ja hän oli tilanteessa, vähän samassa tilanteessa kuin Israelin kansa oli siellä erämaassa, kun Jumala antoi heille mannaa ruuaksi. He alkoivat napista Jumalaa vastaan ja Moosesta vastaan ja sanovat, että aina on tuota samaa mannaa. Me haluamme lihaa ja niin edelleen. Ja siellä tuo tuhlaaja poika oli vieraalla maalla ja siellä hän koki tietenkin todella ensin iloa. Hän koki menestystä. Hänellä oli ystäviä. Hänellä oli loistoa. Ja niin edelleen. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Jotain sellaista, mitä tuo poika ei ollut koskaan varmaan ottanut ollenkaan huomioon elämässä. Nimittäin, kun sanotaan tässä, että tuli puute, tuli nälkä siihen maahan, jossa hän oli, siihen vieraaseen maahan. Ja hän alkaa kärsiä nälkää. Hänelle tulee todellinen ahdistus. Hänelle tulee todellinen kärsimys kaiken sen ilon ja vapauden tunteen sijaan. Se todellisuus paljasti tuolle pojalle karut kasvonsa. Ja niin kuin tässä kerrotaan, että hän meni sitten paimentamaan niitä sikoja ja olisi halunnut syödä sian ruokaa, mutta sitäkään hänelle ei annettu. Sitäkään hän ei saanut syödä. Mutta sitten tässä tekstissä on minusta mahtava asia. Mahtava käänne tulee tähän tilanteeseen hänen elämässään, kun sanotaan näin, että hän meni itseensä. Hän meni itseensä. Ja tätä on sanottu ihmisen elämässä vaikeimmaksi matkaksi, mennä itseensä. Mutta se oli välttämätöntä tämän tuhlaajapojan kohdalla, että hän meni itseensä siellä vieraalla maalla. Ja se muutos lähti tästä hänen kohdallaan. Hän teki tilit selviksi itsensä kanssa. Hän tutki omat motiivinsa, väärät valintansa, omat asenteensa. Hän tutki kaikki nämä siellä vieraalla maalla ollessaan. Ei hän syyttänyt isän kotia, ei hän syyttänyt isää, ei hän syyttänyt vanhempaa veljeään, vaan hän meni itseensä ja sanoi, että kuinka monella minun isäni palkkalaisista on ruokaa yllin kyllin, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja minä menen takaisin isän tykö. Ja tässä jakeessa 18, kun hän sanoo todella, minä nousen ja menen isän tykö. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Näin hän päätti tunnustaa. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Hän meni itseensä. Ja sitten sanotaan jakessa 20 todella, ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Hän nousi ja meni isänsä tykö. Ja sitten tämä isän ja pojan kohtaaminen. Kun se poika tuli sinne isän kotia kohti. Ja se tuli sille tutulle kotitielle, sille tielle, samalle tielle, josta se oli lähtenyt sinne maailmalle, josta se oli lähtenyt pois siitä isän läheisyydestä, isän yhteydestä. Se tuli takaisin sille tutulle tielle. Ja kun isä näkee tuon ryysyisen poikansa, niin isä ei mennyt häntä vastaan sormean heristäen. Ei mennyt ja sanonut, että sinä renttu, minkä teit. Sinä tuhlasit minun omaisuuteni. Ei, vaan niin kuin me luimme tästä, että isä menee vastaan. Hän ottaa avosylin tuon poikansa syleilyyn ja siinä he halaavat toisiaan. Ja alettiin iloa pitämään. Ja nyt se asia, josta minä uskon, että Pyhä Henki eräänä aamuna puhui minun sydämelle. Ja se sanoma oli tämä, että taivaan isällä on myös näitä samanlaisia poikia ja tyttöjä, jotka ovat tänään kaukana kotoa. He ovat eksyneet hengellisessä elämässä. He eivät ole luopioita, mutta he ovat eksyneet hengellisessä elämässä. He ovat halunneet mennä ikään kuin pidemmälle siitä isän kodista, siitä Raamatun perustotuudesta, Raamatun perusilmoituksesta. He ovat ehkä omasta mielestään saaneet niin sanottua uutta ilmestystietoa joistakin hengellisistä totuuksista ja alkaneet rakentaa omaa hengellistä elämäänsä niiden varaan. Ja niistä on tullut heidän uskonsa perusta ja pääasia. Ja samalla he ovat ajautuneet jotenkin sivuraiteelle oikealta uskon perustalta, joka on Jeesus Kristus, hänen sovituksensa ja hänen sovintoverensä. Ehkä uskon perusta on alkanut tuntua heistä liian tavanomaiselta, liian yksinkertaiselta. Ehkäpä joskus Jumalan seurakuntakin on alkanut tuntua heistä liian vanhanaikaiselta, liian jäykältä. Aivan niin kuin isän koti tuntui sille tuhlaaja pojalle kerran. Ja he ovat lähteneet ikään kuin väljemmille vesille kokeilemaan siipiään tässä hengellisessä elämässä, mutta samalla tuhlanneet ja hukanneet sen kaikkein tärkeimmän, eli kestävän perustuksen, uskon perustuksen Kristuksessa, Jeesuksessa. Hengellinen kasvuhan ei ole koskaan sitä, että perusta jollakin tavalla romuuntuu ja romutetaan. Ja sen tilalle aletaan rakentaa jotain niin sanotun uuden ilmestystiedon varaan. Mutta sitä tapahtuu juuri tässä ajassa, jossa me elämme ja olemme. Mehän tiedämme, että Raamattu puhuu hyvin paljon Jumalan teoista, Jumalan ihmeistä, yliluonnollisista Jumalan teoista. Ja niitä mekin haluamme sydämestämme nähdä ja kokea. Näin hän rukoili Herran omat, näin rukoili apostolit, että Herra ojenna käteesi, niin että sairaat parantuu ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Näitähän mekin haluamme nähdä. Tätä me haluamme rukoilla sydämestämme Jumala edessä. Mutta edes näistä väkevistä, hyvistä Jumalan teoista ei saa tulla meidän uskomme perustaa ja pääasiaa. Jos niin käy, niin me ajaudumme pois oikealta perustalta, perustukselta. Ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa on tämä hyvin tuttu kohta. Ensimmäinen korintolais 3. luku ja jakeet 10-11. Paavali kirjoittaa näin, että sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Me ymmärretään se, että hengellistä elämää ja ikuisuutta ei voi rakentaa kestävästi millekään muulle perustukselle kuin tälle Kristus-perustukselle, joka laskettiin Golgatalla, Golgatan tuskissa, Golgatan kärsimyksessä, Golgatan ahdistuksessa. Ei sitä voi rakentaa kestävästi millekään muulle perustukselle. Vaikka ne perustukset näyttäisi kuinka hyviltä ja oikeilta, ja sinänsä olisivatkin oikeita asioita, mutta ei mihinkään muuhun voi rakentaa kestävästi kuin tälle Kristus-perustukselle, Golgatan perustukselle. Mä oon tässä viime aikoina ja tässä jo aikaisemminkin niin miettinyt ja muistellut sitä aikaa, kun Niilo Ylivainio vaikutti Suomessa ja ympäri maailmaa hyvin voimakkaasti. Te muistatte monet tämän ajan. Ja Niilosta voidaan sanoa, että hän oli oman aikakautensa karismaatikko, todellinen karismaatikko. Sairaita parani hänen kokouksissaan. Tapahtui yliluonnollisia asioita, asioita, joita ei voitu selittää ihmisjärjellä. Ja tapahtui tämmöisiä asioita, ja minäkin olin erässä kokouksessa todistamassa omin silmin, kun eräs 7 vuotta pyörätuolissa istunut nainen, joka ei ollut pystynyt kävelemään, hän nousee ylös tuon rukouksen jälkeen, ja hän alkaa kävellä ja hyppiä ja ylistää Jumalaa. Näitä tapahtui paljon, ja se oli suuri siunaus ja kiitos aihe. Monet sai avun. Mutta mä oon miettinyt tätä asiaa monta kertaa ja muistellut, että mikä oli tämän Niilon julistuksen ytimessä. Mikä oli hänen julistuksensa ytimessä? Se oli Jeesus Kristus. Se oli sovitus. Se oli Jeesuksen veri. Se oli risti. Se oli Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Ja hän usein korosti, niin kuin muistatte, hän usein korosti, että tämä on tärkeintä. Tämä on kaiken perusta. Tämä on kaikkein tärkeintä. Sitten tulee vasta kaikki muu. Aivan niin kuin kylkiäisenä siinä. Kaikki, mitä Jumala sitten antaa, niin tulee tämän jälkeen. Mutta se on kaikkein tärkeintä, että tämä perusta on oikea. Ihmeetkin lähti aina tältä oikealta perustalta hänenkin elämässä, hänen toiminnassaan. Ei koskaan menty siellä ihmeet tavallaan niin kuin ihmeet edellä, vaan ihmeet seurasivat aina Kristusta, tätä oikeaa perustaa. Ja niinhän Filippuksestakin sanotaan, että kun hän meni sinne Samarian kaupunkiin, niin hän saarnasi heille Kristusta. Ja sitten alkoi tapahtua. Moni halvattu ja rampa parani. Ja monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähti pois huutain suurella äänellä. Mutta Filippus meni ja saarnasi heille Kristusta. Saarnasi tätä perustusta. Ja sitten alkoi tapahtua noita asioita. Ja nyt tämä, mitä sanon. Minä mietin tätä, että miten osaisin sanoa tämän niin, että minä en loukkaa ketään. Eikä minun tarkoitus ei ole loukata ketään, eikä olla loukkaukseksi ketään kohtaan, eikä kenenkään toimintaa kohtaan. Itse minä olisin kovin iloinen, jos esimerkiksi minun elämäni kautta tapahtuisi yhtä paljon yliluonnollisia asioita kuin tapahtuu joidenkin nykykarismaatikkojenkin elämän kautta. Mä olisin iloinen siitä, jos tapahtuisi minun elämän kautta yhtä paljon. Mutta kun mä olen miettinyt tätä aikaa, kun Niilo Ylivainio toimi tässä maassa ja eri puolilla, niin mä olen pannut merkille sellaisen asian, ja voi olla, että tekin olette pannut merkille, sellaisen eron tähän aikaan ja siihen aikaan verrattuna, että jotkut tämän aikakauden niin sanotut karismaatikot, ne puhuu aika paljon tästä parantumisesta, ne puhuu ihmeistä, ne puhuu menestymisestä, kaikesta siitä, mikä koskee tätä fyysistä puolta. Mutta ehkä sitten he puhuvat vähemmän rististä, Jeesuksen verestä, kärsimyksestä ja niin edelleen. En tiedä, oletteko tällaista pannut merkille. Ja se jääkö sitten, Jumala arvioi sitten sen asian. Minä en siihen sen kummemmin halua puuttua. Mutta tällaisen eron on pannut merkille siihen aikaan verrattuna. Ja kuitenkin tämän pitäisi olla se kaikkein tärkein asia, kaiken perusta, jolta kaikki lähtee. Jos me ajatellaan talon rakentamistakin, niin vaikka talo rakennettaisiin kuinka oikeista ja hyvistä materiaaleista, vaikka ne olisi ihan niitä materiaaleja, mitä tarkoitetaan talon rakentamiseen, vaikka se rakentaisiin kuinka oikeista ja hyvistä rakennusmateriaaleista, mutta jos perustus lasketaan huolimattomasti, me tiedämme, että se rakennus ei tule kestämään sitten loppujen lopuksi. Eli me emme voi rakentaa meidän uskoamme vain fyysisten kokemusten ja asioiden varaan. Ja kun ihminen tulee sille, sanotaan, viimeiselle suoralle elämässään, viimeiselle viivalle, niin silloin on merkitystä sitten viime kädessä vain sillä, että se perustus on kunnossa meidän elämässä. Mä oon itse ollut monien kuolevien ihmisten vierellä, jotka ovat lähdössä tästä ajasta pois ja kuolema on väistämätön heidän kohdallaan. Ja joka kerta mä oon todennut sen, että siinä tilanteessa ei ole mitään muuta, johon ihminen voi tarttua, kuin Jumalan armo ja se, että se perustus Kristuksessa kestää. Että se perustus on kunnossa, että se elämä on rakennettu tämän perustuksen varaan. Eikä siinä voi mennä sanomaan, niin kuin jotkut ovat tällä tavalla kertoneet, että jollekin kuolevalle ihmiselle joku on mennyt sanomaan, että jos sinä nyt et parane, niin se on sinussa on vika, se on sinun uskosi heikkoutta ja vähyyttä, että sinä et parane. Mutta eihän Jumala tee tällä tavalla koskaan ihmisessä. Se on valtavaa hengellistä väkivaltaa, jos me näin alamme toimimaan. Ei näin voi tehdä, mutta sitä tapahtuu valitettavasti tänä aikana. Ihmisille sanotaan näin, että jos sinä et parane, se on sinun oma syysi. Jos sä et parane, se on sun oma vikas. Se on sun oman uskon heikkoutta, että sä et parane. Mutta miten sä kuolevalle, jos sä menet näin sanomaan, niin se on melkoista väkivaltaa, suurta väkivaltaa. Ei näin ei voi toimia. Näin silti joskus toimitaan. Eräs saarnamies Eino Lindström, joka on jo aikaa muuttanut Herran luokse, häntä Jumala käytti sairaiden ihmisten kohdalla. Monet saivat avun hänen rukoustensa kautta. Sitten hän oli kuolivuoteella. Häneltä kysyttiin, että mikä on tärkeintä sinun elämässäsi? Mikä on ollut tärkeintä? Ja hän vastaa ja sanoo, tärkeintä on se, että perustus kestää ja veri riittää. Se on tärkeintä. Kuitenkin viime kädessä. Ja tämä ei tee ollenkaan tyhjäksi sitä, etteikö Jumala paranna sairaita ja tee ihmeitä. Ei tämä tee tyhjäksi ollenkaan sitä. Raamattuhan todistaa, että Jumala parantaa sairaita, tekee ihmeitä. Mutta siitä ei saa tulla se meidän uskomme pääkohta ja perustus. Silloin me ollaan kaukana isän tarkoituksesta ja suunnitelmasta. Sitten palataan vielä tähän Luukkaan evankeliumin tuhlaajapoika kertomukseen. Luetaan sitten jakeesta 25 vähän eteenpäin. mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän kuuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälle, katso niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävini kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Tämä isä sanoi tuolle vanhemmalle pojalleen, että kaikki mikä on minun omaani on sinun. Ja tämä sama sanahan koski myöskin sitä nuorempaa poikaa. Myös hänelle kaikki tarpeellinen olisi ollut siinä isän kodissa. Ei olisi tarvinnut lähteä ikään kuin pidemmälle, mutta hän lähti. Hän ei tyytynyt siihen, mitä isä ja isän koti tarjosivat hänelle, vaan hän lähti, mutta hän palasi onneksi. Taivaan isä, kun ajattelen taivaan isää, hän on lahjoittanut meille kaiken tarpeellisen Jeesuksessa, Kristuksessa. Kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja siksi on tärkeää, että ne asiat, mitkä Jumala on meille lahjoittanut, että ne pysyy aina oikeassa tärkeysjärjestyksessä meidän elämässämme. Ja niin kuin jo tuossa toin esiin, että on aivan oikein, on raamatullista, että me halutaan kokea ja nähdä niitä Jumalan tekoja, nähdä niitä Jumalan ihmeitä ja kokea niitä. Emmekä me halua puhua niitä vastaan missään tapauksessa. Mehän olisimme nautaakin tyhmempiä, jos me puhuisimme Jumalan tekoja vastaan tässä mielessä. Me haluamme kokea niitä, mutta tämä halu, se ei saa johtaa meitä sellaiseen vääränlaiseen tyytymättömyyden tilaan Jumalaa kohtaan, eikä myöskään toinen toisiamme kohtaan. Ikään kuin me emme olisi mitään saaneet Jumalalta. Joskus kun kuuntelee joidenkin ihmisten puhetta, niin ihan tuntuu, että eihän me ole saatu mitään Jumalalta. Niin. Ja me on saatu niin paljon Jumalalta. Me halutaan kokea Jumalan ihmeitä, Jumalan tekoja, mutta niistä ei saa koskaan tulla sellainen hengellinen pakko mielle ihmiselle, joka menee tavallaan niin kuin kaiken edelle meidän elämässä. Täällä ensimmäisessä Timoteus kirjassa 6. luvussa, niin täällä Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin, 6. luku, 1. Timoteus 6 ja jakeet 6-8. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Vaikka Paavali puhuu tässä tästä ajallisesta elatuksesta ja tyytymisestä siihen, mitä meillä on, niin kyllä tämä koskee myöskin meidän hengellistä elämää, sitä jumalisuutta, niin kuin hän tässä sanoo. Suuri voitto on tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Ja se on todella suuri voitto, jos ihminen ymmärtää ja näkee sen suuren armon ja pelastuksen, jonka Jumala on hänelle lahjoittanut ja antanut. Silloin ihminen ymmärtää myöskin sen, että kaikki ne Jumalan teot, kaikki Jumalan ihmeet, kaikki Jumalan lahjat, ne kumpuaa tästä pelastuksemme perustasta, joka on Jeesus Kristus. Ja silloin ei tarvitse ottaa sellaista vääränlaista painetta siitä, tapahtuuko ihmeitä paljon vai tapahtuuko niitä vähemmän, koska me tiedämme, että meidän pelastuksemme ei ole vähimmässäkään määrin siitä kiinni. Ei vähimmässäkään määrin siitä kiinni, vaan se on kiinni yksin siitä, mitä Jeesus teki ristillä meidän puolestamme. Ja minä ajattelin tuossa näin, että jos pannaan 100 vuotta tästä eteenpäin, niin minä luulen, että meille kenellekään ei ole kovin paljon sitten merkitystä enää sillä, tapahtuko ihmeitä, siis näkyviä, siis tuommoisia yliluonnollisia ihmeitä meidän elämässä paljon taikka vähemmän, tai tapahtuuko jonkun elämässä niitä ollenkaan. Ei silloin enää merkitystä sitten. Mutta vielä 100 vuoden päästä on merkitystä sillä, jos me ollaan kaikki taivaassa. Jos me ollaan kaikki perillä Jumalan taivaassa, niin silloin todellista merkitystä. Vielä silloinkin ja ikuisesti merkitystä. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta mä ajattelin näin, että näitä kaukana kotoa olevia on myöskin tänä aikana. Ne on todella ihmisiä, jotka rakentaa hengellistä elämää koko ajan vain määrättyjen raamatun totuuksien ympärille. Ja todellinen kestävä perustus, eli tämä Jeesuksen sovitus, lunastus, risti, kärsimys ja kuolema jää jotenkin niin kuin sivuosaan ja taka-alalle ihmisen elämässä. Mutta Jumalalle kiitos, että tästäkin harhasta ihminen voi palata takaisin oikealle uskon perustalle, perustukselle, palata takaisin ikään kuin sinne isän kotiin, niin kuin se poika palasi. Ja antakoon Jumala meille sitä armoa, että me oltaisiin niitä viisaita rakentajia, jokainen omassa elämässämme, jotka otetaan aina huomioon se oikea Kristusperustus meidän elämässä. Ja että me rakennetaan hengellistä elämää yksin sen varaan. Ja sen perustuksen kautta sitten voidaan kokea myöskin ihan semmoisia aitoja Jumalan ihmeitä ja Jumalan tekoja meidän elämässämme. Jumala tekee näitä asioita vielä tänä päivänä.